Krásný den vám od mikrofonu Českého rozhlasu Pardubice přeje Šárka Rusnáková. Dnes se společně vydáme na putování s nádechem mystiky. Vypravíme se totiž na tajemná místa Pardubického kraje. Začneme v Mikulovicích u Pardubic, na kopci s kostelem a hřbitovem, na místě, které bylo údajně v dávných dobách zasvěceno pohanským bohům. Pak zamíříme do Chrudimi, abychom si pověděli o magii a síle řeky Chrudimky, a na závěr se projdeme lesy v okolí České Třebové, povíme si legendu o záhadném kříži a dalších tajemných příbězích, které se v kraji vypráví. Příjemný poslech.
Posloucháte výlety Českého rozhlasu Pardubice, ve kterých se dnes vydáváme na tajemná místa Pardubického kraje. No a právě teď jsme vyjeli na kopec nedaleko Pardubic. Je tu také kostel a hřbitov, ale my bychom začali tím místem. Jsme tady teď u kostela na hřbitově v Mikulovicích společně s místním rodákem Radkem Teplým.
Já si osobně myslím, že ten kopec působil kdysi jako takový významný orientační bod, protože když chodili poutníci, obchodníci, prostě vůbec lidé se přesouvali, tak ten kopec je z dálky vidět a je v určité takové ose Kunětické hory a třeba Sněžky.
Já jsem četla, že tady dokonce tím, než tady stál kostel, býval pohanský dubový háj. Jsou kolem toho taková mystéria. A dokonce by tady měl být hrob, který souvisí s Boženou Němcovou.
Jsou určité indicie, že by tady opravdu mohla být pochována pravnučka Boženy Němcové, ale nikdy se to přesně nepotvrdilo. Co se týče osídlení, tak to osídlení je tady určitě přes 2000 let. V Mikulovicích je to v podstatě nepřerušená taková linie obydlení toho místa tady kolem toho kopce.
Svědčí o tom i notné archeologické nálezy. Ten kopec sám o sobě vlastně je jako jeden z mála v téhle krajině, takže určitě se tady na něm něco v té minulosti muselo dít. My jsme mluvili o tom, že působí tajemně. Předpokládám, že se mnou budete souhlasit.
Určitě je to takové specifické a mystické místo. Je v podstatě vidět na obě strany, jak na Krkonoše, na Orlické hory, tak zase na druhou stranu na Železné hory, na Labskou rovinu. Určitě nějaké tam si tady to schovává, to je bez pochyby.
Stojí tu kostel a my bychom si mohli říct teď něco o tom kostele. Je to tedy barokní kostel, ale předpokládám, že to není úplně první stavba na tomhletom místě.
Stával tady dřevěný kostelík, zasvěcený zase samozřejmě svatému Václavu.
Takže tenhle ten kostel je zasvěcený svatému Václavu. No. Jméno zůstalo.
Jméno zůstalo. Tak první zmínka o kostelu je z roku 1380. Pravděpodobně stával dřevěný kostelíček, který byl Švédami ve 30leté válce vypálen. Na tom samém místě byl následně vystavěn kostel nový a stavba probíhala v letech 1768 až 1769.
A to je právě tenhle ten kostel, už takhle od té doby tady stojí. Předpokládám, že prošel nějakými rekonstrukcemi. Můžeme si ho trochu popsat?
Kostel je barokní. Významným prvkem toho kostela je zvonice, kde jsou teď tuším, že dva nebo tři zvony, které zvoní v 6 hodin ráno, v poledne a v 6 hodin večír.
Pojďme se tady tak jakože porozhlednout okolo, totiž jsou tady ještě jiné stavby, sama o sobě hřbitovní zeď je památkově chráněná.
Tak v podstatě celý ten obvod toho hřbitova je památkově chráněný, včetně 4 kaplí a máme tady ještě starou původní školu. Zapsané to je jako kulturní památka, jako areál Mikulovického kostela. Součástí toho je samozřejmě i obvodová zeď a vstupní brána.
U té školy teď stojíme, je to teda malinká školička. Vím, že se tomu říká barokní školička, takže sem chodili děti někdy v 18. století, řekněme.
Sem snad údajně ještě chodila moje prababička, to vypravovala, než postavili školu velkou. V současné době to je v majetku obce a chystá se taková nějaká rekonstrukce celého toho objektu.
Jsou tady taky kaple po obvodech té hřbitovní zdi?
4 kaple, jedna je Medlešická, Blacká, Dražkovická a Ostřešanská. U té Medlešické tak je zajímavé, že na výstavbu té kaple přispěli majitelé Medlešického zámku. A doteď jsou tam i nápisy šlechticů a svobodných pánů z těch Medlešic.
Tak tady na kopci hodně fouká.
Fouká z Krkonoš, fouká z Železných hor. Je to takové větrné místo.
My jdeme teď k Blacké kapli. Tam je nějaká zajímavá věc. Procházíme kolem náhrobku. Tak a tady vám spadla zeď.
Ta zeď je docela zajímavá z toho, že je postavená víceméně ze smíšeného zdiva a pro výstavbu té zdi byl použit materiál z Kunětické hory.
Tak ale už jsme u té Blacké kaple, která stále slouží.
Ano, ano, to je hrobka rodiny Topičovy. Tam je ten obraz. Když se na něj zadíváte, tak je tam ten Kristus a má tu hlavu a za ním zapadá měsíc. Vidíte to?
Ano.
A jak ten měsíc zapadá, tak to dělá dojem, že to je svatozář.
Posloucháte výlety Českého rozhlasu Pardubice. Z tajemných míst Pardubického kraje stále jsme s Radkem Teplým na kopci v Mikulovicích u Pardubic, kde se rozprostírá hřbitov. Máte tady nějaké významné osobnosti pohřbené?
Máme tady určitě nejvýznamnější asi náhrobek je Pátra Josefa Devotyho.
Pojďme se tam podívat tedy, najdeme ho tady nějak snadno. Devotyho ulice je v Pardubicích.
Devotyho ulice je v Pardubicích a tady v Mikulovicích je taky Devotyho ulice. A tady na kostele máme jeho pamětní desku a před kostelem máme jeho hrob s dřevěným křížem.
Vidím hrobku, ano, tady tahle taková kamenná, výrazná, je tady napsáno P. Josef Devoty, krásný náhrobek a tady ho ještě připomínáte na té desce.
Páteru Josefovi Devotymu, farář mikulovický, osobní děkan český, kanovník vyšehradský, spisovatel a buditel národa českého, člen Muzea království českého a společnosti ku zvelebení hudby v Čechách.
Ano, narozen 19. února 1780, zemřel 17. listopadu 1865 a věnováno pro věčnou paměť občany farnosti Mikulovice. My jsme tady na tom hřbitově, já ještě na vás musím prozradit, že jste kamenosochař, kameník a správce tohoto hřbitova. Ono to místo samo o sobě vůbec působí zajímavě. Tady je spousta krásných soch.
Tak určitě, každý hřbitov působí svým způsobem magicky. Tady u nás máme to štěstí, že tady máme spoustu poměrně zachovalých a myslím si, že i řemeslně dobře a umělecky provedených soch, který nám ten hřbitov zdobí a zkrášlují. Samozřejmě u některých hrobů víme autora, u většiny hrobů nevíme autora. Ty hroby jsou zdobeny skulpturami Spiskovce, ať tady vidíme Panu Marii, tamhle vidíme Krista, Josefa. Je to takové v podstatě lapidárium pod šedým nebem. Myslím si, že spousta lidí tu uměleckou hodnotu toho místa ani nedocení, ale máme tady sochy a jsou ty sochy poměrně propracované.
Procházíme mezi hroby na hřbitově v Mikulovicích na té staré části hřbitova a opravdu jsou tady nádherné sochy v rámci těch náhrobků nebo těch hrobek. Vy jste mě upozorňoval, že tak asi je jasné, když to má takovou velkou hrobku, že to je významná rodina, ale že nějak je spjatá víc s tímhletím krajem.
Tady bylo několik cihelen a to je hrobka rodiny Kašparovy, která vlastně tu cihelnu tady kousek vlastnila.
Ještě možná si to tam přečíst. Václav Kašpar, stavitel a majitel cihelny v Mikulovicích. Narodil se 1840 v Holicích a zemřel 1906 v Pardubicích. Jeho dcera Anna a tak dále. Je to smutné, když asi nejsou lidé, kteří by se úplně starali o ten prostor. Už nejsou příbuzní žádní. Co se vlastně děje s takovými hroby potom?
Pokud se nedohledá majitel, tak s takovými hroby by se mělo zacházet a užívat jako z věcí nalezenou. U hrobek to je malinko složitější. V podstatě hrobka by se měla po zadokumentování převést na stát a ten zase zpátky nabídne obci, aby obec si s tím mohla užívat. Je to poměrně složitý právní úkon.
Teď jsme vlastně u kaple, je to směr Blato, takže to je
Nemožnice.
Kaple tedy Medlešická, jsou tady ještě náhrobky porostlé břeštěnem, působí to velmi, velmi tajemně. Takže to souvisí i s nedalekou hrobkou velkostatkář v Medlešicích. Hugo Svobodný pán, jak to je?
Výdršperk z Výdršperku. C.A.K. Komoří a nadporučík, velkostatkář v Medlešicích.
A jeho choť zemřel 1901, jeho choť ho přežila o spoustu let, 29 let, zemřela 1930. Rozená baronka. Rozená baronka Dobrženská z Dobrženic. To jsou takové příběhy, že vlastně, když si přečtete ta jména na těch náhrobcích, mně vždycky přijde, že se jako promítne ten život toho člověka.
Tak ještě v Německu žije nějaký pán, který je v podstatě pokračovatelem toho rodu a už je sám a je to dokonce farář, takže ten rod asi definitivně končí.
A já ještě připomenu, že se jedná o rod, který mimo jiné vlastnil taky zámek v Medlešicích a sem na hřbitov v Mikulovicích se za pár minut vrátíme. Stále posloucháte výlety Českého rozhlasu Pardubice z tajemných míst Pardubického kraje. Jsme v Mikulovicích u Pardubic na kopci, kde je hřbitov a kostel postavený někdy v roce 1769. A jen o něco mladší je tady ještě jedna drobná památka, ke které mě vede kamenosochař Radek Teplý.
To je nejstarší datovní náhrobek, který v podstatě na hřbitově máme. Myslíme si, že to je dokonce hřbitovní kříž a podle datace tak byl postavený v roce 1781. Jedná se o čistě barokní kříž, je složený z několika na sobě navzájem navazujících prvků, je poměrně bohatě sochařsky a kamenicky zdoben volutami, reliefem a celý kříž vrcholí vlastním železným kovaným křížem.
Co tady jako výjev, ještě se to dá nějak identifikovat, to je nějaký anděl asi?
Není to úplně zachovalé, ale je to nějaký výjev prostě na nebevzetí anděla pravděpodobně. Z toho je patrný anděl, určitě podle křídel, podle hlavy, podle rukou, tak se jedná o anděla.
Nestraší tady, nebo spíš naopak, jako člověk se tady cítí dobře?
Já si myslím, že tady to místo má určitě, já už jsem chodím od malička a vždycky mě to tady jakoby, ne, že mě to nějak sužovalo, ale působí to na mě tady zajímavými pocity. Já se tady cítím dobře od malička, ale věřím tomu, že na někoho to může působit ten zbytov stísněně. Říká se, že z Mikulovic vede cesta na Pardubický zámek, ale ani v dnešní době by to nebylo technicky proveditelné.
Takže by tady měla být nějaká tajná podzemní chodba, podle pověstí.
Je to taková pověst, víceméně se to traduje mezi malými dětmi, tradovalo se to i mezi námi, takže věřme tomu, že je, ale spíš asi nebude.
Takže vy jste tady jako děti museli prolézat něco a něco takového najít třeba, když spíš jste možná asi se koukali do těch kaplí.
Kaple byly, no pro desetiletého kluka nebylo nic problém, takže opravdu jsme ty kaple tady asi prolezli všechny. Kostel byl zavřený, tam jsme se naštěstí nedostali, ale stromy a hřbitov tady bylo takové opravdu mystické a magické místo.
Tak a když jsme u těch tajemných věcí, tak my se můžeme podívat i tady dolů, takhle z kopce. A vy jste říkali, že tam archeologové našli něco zvláštního.
V podstatě byla tady taková zajímavost, že archeologové našli zakopaného nebo pohřbeného upíra. A bylo to tak, že ty ostatky toho upíra byly zasypány kamením. Byl zasypán kamením, aby se z toho hrobu už nikdy nemohl vrátit na svět.
Taky se říká, a já už jsem to zmiňovala, že tady stával ten pohanský dubový háj. Já si to tady dokážu úplně představit, protože opravdu široko daleko je tady vidět do kraje a stojí tady ten kostel, tak předtím předpokládám, že by mohlo tady něco takového se objevit. Ta pověst tady taky koluje. Co ještě nějaká další jiná pověst ohledně tohoto místa existuje?
Máme zde takovou pověst, že ten mikulovický kostel měl stát někde spíš blíže Dražkovic, ale vždy, když navezli materiál na ten kostel, tak andělé ho přinesli k nám sem do Mikulovic a nakonec to ty stavitelé postavili tady v Mikulovicích.
A proto je v Dražkovicích jen kaple, co vím, tak byla původně od roku 1815 dřevěna. A na jejím místě postavili někdy ve 40. letech 20. století současnou kapli andělů strážných. Do Dražkovic se ale teď nepodíváme, vyrazíme opačným směrem ve východočeských výletech, zamíříme do Chrudimi. Už za chvíli. Pokračují výlety z tajemných míst Pardubického kraje a kdo někdy viděl sílu řeky třeba při jarním tání, dá mi za pravdu, že sama o sobě také tajemná, magická. Teď mám na mysli konkrétně řeku Chrudimku a proto jsme zamířili do Chrudimi na náměstí u vodárny spolu s Janem Douckem z Geoparku Železné hory.
Chrudimka je největší řeka na území geoparku, vynese vlastně celým geoparkem a je to taková tepna, kterou tady máme. A je to taky řeka, která v minulosti především v rámci povodní velmi škodila. Ty povodně tady byly velice pravidelné, teď se nebavíme jenom o Chrudimi, ale obecně o celém tom spodním toku řeky Chrudimky. Nicméně v Chrudimi ty povodní škodily hodně a jedna z těch největších byla v roce 1882 a z té doby tak je tady dokonce poměrně dost cedulek, myslím, že asi 8 po městě, kde vidíte, kde ta hladina byla. Ale ono to je trošku zavádějící, protože v té době ještě to koryto té řeky nebylo tak regulováno, jako ho známe dnes a ta řeka byla taková roztékající se po tom spodním městě a tekla vlastně trošku jinými místy, takže samozřejmě to nejsme schopni úplně simulovat tak, jak to vypadalo.
A dá se říct, kde je tedy největší změna toho toku Chrudimky v Chrudimi?
Park republiky, což je to místo za divadlem, kde je dneska bysta Tomáše Garrigua Masaryka. Takové jezírko je tam a to jezírko ale nebylo jezírkem původně, ale to je vlastně původní součást řeky Chrudimky, která tam v těch místech tekla a dneska je ta řeka tam zregulována do toho kamenem vydlážděného koryta.
Já jsem říkala, že se nacházíme na náměstí u vodárny. Co to tady vlastně teče?
Tady teče vlastně taky Chrudimka, ale není to přirozené koryto, ale je to náhon řeky Chrudimky, protože samozřejmě vodnatá řeka rovná se obrovské množství energie a to se na Chrudimce dělo. Ta energie se využívala různým způsobem a tenhle ten náhon, který tady byl sveden pod hranu horního města, tak zásoboval sobou vodou a tou energií vodní obrovské množství objektů, které tady stály. A teď nemyslím pouze mlýny, ale byly tady i další objekty, jako třeba truhlářské dílny, kde se vyráběly hračky, jirchářská dílna tady byla. A nebo tady je ta vodárna, proto se to tady jmenuje u vodárny, teď u ní stojíme, objekt číslo popisné 111, což není mlýn, byť je tam jakoby mlýnské kolo vevnitř za těmi okenicemi, ale je to vodárna, je to objekt, který vlastně vyháněl tu vodu nahoru, na horní část města, tam to šlo samospádem do novoměstské kašny a pak to zásobovalo další kašny po Chrudimi.
A je tady napsáno stará vodárna, kulturní památka.
Ano, je to druhá polovina 17. století, 1670 je ten rok a samozřejmě občas se stalo, že i tato oblast byla pod vodou, protože ty povodně tady dost zuřily. Odnesla to tahle spodní část Chrudimi, která která opět vypadala trošku jinak. Tady ty původní domy vidíme, nicméně když přijdeme k řece a za řeku tam dneska jsou sídliště, tak tam původně stály také domy, kateřinské předměstí a tak podobně. A tady to ty domy schytávaly nejvíc. A pak v části za letním kinem v Chrudimi. Dokonce máme i fotografie z těch posledních velkých povodní a tam jsou vidět opravdu jako rozervané chalupy, které jsou z poloviny užarané, tak jak to vidíte ze současných záběrů. Tak přesně to samé se vlastně dělo i tady v té části Chrudimi. Obecně těch fotografií s těmi ničivými následky tak je velmi málo. Já si vybavuju v podstatě dvě nebo tři a to jedna je s těmi domy. Jedna je z oblasti před divadlem Karla Pipicha a jedna je vedle bývalého hotelu Bída, kde je vidět, jak to koryto je naplněné vodou. Asi to prostě lidé nefotili, protože to nebylo vhodné v té době.
Já bych ještě na závěr shrnula ten tok řeky Chrudimky celkově. To znamená, že naši předkové učinili už nějaká opatření, aby k těm povodním nedocházelo. Můžeme to nějak shrnout? Sečská přehrada asi jako základ?
Ano, Sečská přehrada byť nebyla první, první byla Hamerská, ale Hamerská byla kvůli vodě. Nicméně Sečská přehrada jako základní bariéra pro regulaci vody a hospodaření s ní v té krajině. No a pak jsou tu ty regulativy dány korytem, to znamená to, co dneska vidíme. Vysoké stěny vyskládané takzvaným kyklopským zdivem z kamene, tak, aby ta řeka prošla vlastně tím městem a protekla v obrovském objemu a nenapáchávala ty škody. A to vidíme, jak tady vidíme to i v Pardubicích, do jisté míry to vidíme vlastně i ve Slatňanech nebo i v Hlinsku. Například.
Tak to byla tajemná, už také, ale i poněkud zkrocená řeka Chrudimka. A za chvíli se ve výletech Českého rozhlasu Pardubice vypravíme k České Třebové. Ve výletech Českého rozhlasu Pardubice jsme se teď vydali na tajemné místo nedaleko České Třebové, do lesů. A kde právě jsme, tak to mi řekne ředitelka Městského muzea Jana Voleská.
Nacházíme se v přírodní rezervaci nad Českotřebovských stěnách. Nedaleko nejvyššího vrcholu, který se nazývá Palice. Jsme v krásném, listnatém, smíšeném lese, který opravdu je místem přenádherným a také velice tajemným. A určitě bych ho doporučila všem k návštěvě, a to v jakémkoliv ročním období.
Tajemný mi přijde i ten kříž, velký kamenný kříž. To je to, proč tady jsme.
On tady stojí poměrně nově a jeho torzo bylo objeveno v létě roku 2023. Bylo to tak, že jednou jsem dostala e-mail do počítače, kdy mi jeden člověk napsal, že našel tady v tom prudkém, ale opravdu velice prudkém svahu v tom lese nějaký kříž, který nese německé nápisy, ale je z části v zemi. A já, když jsem ten zapadlý kámen nesoucí celou řadu německých nápisů uviděla, tak mě napadlo, že možná by to mohlo souviset s jedním tajemným příběhem, který znám z místních knih, z místních pověstí.
Když si ten kříž popíšeme, tak je vlastně na takovém kvádru.
My tady stojíme teď na takové jako rovince, ale tady před námi je opravdu velice prudký svah. Jsou to bývalé lomy, takže tady se lámal kámen a leží tam mezi kmeny stromů celá řada kamenů. A opravdu mezi těmi kameny vcelku nenápadně ležel tento kvádr, který má spoustu nápisů. A kus dál se pak nacházela pata toho kříže. Ten vlastní kříž se nedochoval, ten se nám nepodařilo najít. Takže vlastně tento pomník byl rozbitý na dva kusy.
Vidíme tam nápisy, které jsou v němčině. To jméno tedy bychom asi dokázali rozluštit, nebo alespoň já, i když neumím německy, Herr Ignaz Walter.
A já právě, když jsem viděla to torzo pomníku, tak mě právě napadlo, jestli to nesouvisí s tajemnou smrtí jednoho lesníka, o které se hovoří v místní pověsti. Jenomže ten kámen ležel v zemi tak, že ty nápisy nebyly čitelné, ta přední část. Takže my jsme se museli vydat znovu s partou spolupracovníků, abychom ten kámen nejprve odkryli a potom velice opatrně otočili, abychom si přečetli ten nápis. No a já jsem těm pánům tenkrát říkala, chlapi, až ten pomník otočíte, tak já chci, aby tam bylo jméno Walter, chci, aby tam bylo datum a chtěla bych tam mít popis události, protože já jsem znala jenom kus toho příběhu.
Takže jenom připomeneme, že Walter tam opravdu je na tom kříži.
No, právě. Pověst hovořila o tom, že v panském lese blízko Palice jest kříž, kde se zastřelil lesní. Postřelil hosta, erbovního rychtáře z kozí nohy a domnívaje se, že jej na dobro usmrtil, odběhl a ze žalu se střelil ze služební pušky. A z jiných zdrojů jsem věděla, že jméno toho člověka mělo být Walter. A tak, jak jsem řekla, že si přeji, aby tam bylo jméno Walter, aby tam bylo datum a aby tam byl popis události, tak když pánové ten kámen otočili, tak jsem opravdu vykřikla nadšením, protože přesně tak, jak jsem si přála, tak to tam bylo. Je tam datum, je tam jméno a je tam popis události. A já jenom dodám, že já jsem byla tak rozrušená tím, že opravdu jsme našli ten ztracený Valtrův kříž, že jsem si pořádně nepřečetla to datum. A až jeden z těch kolegů, ten nálezce vlastně toho kamene, mě upozornil a říká, uvědomuješ si, že tu stojíme přesně 160 let od události. Takže to mě vlastně polila trochu, musím říct, posvátná hrůza, protože najednou jsem měla pocit, že ten kříž prostě je potřeba obnovit a ten pomník tady znovu vstyčit.
Takže jste ho opravdu našli 21. července 2023, na tom kříži je 21. července 1863.
Takže ve chvíli, kdy jsme to torzo kříže toho pomníku objevili, tak jsem se rozhodla pro dvě věci. Že zkusím vypátrat, kdo to byl ten Ignác Valtr, co se tady vlastně stalo. Byť část toho příběhu známe. A potom druhá moje myšlenka a velké přání bylo, aby ten pomník byl obnoven. A obě ta přání se podařilo naplnit, takže Lesy České republiky se ujaly obnovy tohoto pomníku a pomník byl vztyčen asi přibližně v místě, kde kdysi stál. Není nikde zmíněno, kde přesně stál, ale myslím si, že jsme to poměrně trefili. A potom jsme začali pátrat vlastně po tom tajemném příběhu a to nám zabralo skoro rok.
Stále posloucháte Výlety Českého rozhlasu Pardubice, stále jsme uprostřed lesů u České Třebové a u tajemného kříže spolu s ředitelkou Městského muzea v České Třebové Janou Voleskou. Co je tedy vlastně na tom kříži napsáno?
Je tam německý nápis na tom čele, který říká, že zde na tomto místě zemřel 21. července 1863 pan Ignác Valtr, knížecí lichtenštejnský revírník z Damníkova, skrze výstřel z jeho vlastní zbraně. Tím se tady zdůrazňuje to, že se jednalo vlastně o nešťastné úmrtí, nešťastnou náhodu, ale to je v rozporu s tím, co známe z té pověsti. Protože v pověsti se píše, že se zastřelil sám.
Podařilo se zjistit, jak to bylo doopravdy tedy?
No, já se přiznám, že se mi podařilo ten příběh ještě víc zamotat. Z těch pramenů, které se dochovaly, se nám podařilo zjistit, že jeho smrt byla vyšetřovaná komisí. A ta komise došla k závěru, že se jednalo o nešťastnou náhodu při nějaké nešťastné manipulaci se zbraní. Se měl Ignác Valtr zastřelit. Ovšem, pověst, jak někdy tak říkáme, že na každém šprochu pravdy trochu, ta hovoří o tom, že se jednalo o sebevraždu. Důvodů, proč by se sebevražda označila za nešťastnou náhodu v té době, bylo určitě hodně. No ale, aby to právě nebylo ještě tak jednoduché, že máme dvě verze, verzi o sebevraždě a o nešťastné náhodě, tak já jsem našla ještě jeden starší zápis z kroniky obce Skuhrob. A tam se hovoří, že nezastřelil hosta, ale střelil pytláka. Další prameny hovoří o tom, že smrt Ignáce Valtra byla vyšetřována ještě rok poté, co zemřel a přešetřovalo se nebezpečné vyhrožování Ignáci Valtrovi, přešetřovalo se zjevné násilí vůči Ignáci Valtrovi a najednou tady máme příběh, který hovoří asi o nějakém nepřátelství mezi lesníkem a nějakým pytlákem a možná v ten nešťastný den toho 21. července se tady potkali a možná to teda celé bylo ještě jinak.
To už se vlastně nedozvíme zřejmě.
Protože ani ty spisy, které vlastně pojednávaly o tom, k jakým výsledkům komise při přešetřování došla, tak ty spisy se nedochovaly. Ale mě velice těší to, že se podařilo ten pomník obnovit a ať už to bylo tak, nebo jinak, tak tady máme pomník, který byl věnovaný člověku, který ve své době opravdu byl velice oblíbený, o tom mluví prameny. Svědčí o tom i to, že když ten pomník obejdete, tak tam najdete celou řadu jmen lidí, kteří přispěli na jeho zbudování. A ta jeho záhadná a tragická smrt ve své době rozhodně nebyla lidem lhostejná a chtěli, aby prostě jeho jméno nebylo zapomenuto. A tak mě těší, že opravdu ho tady můžeme znova připomenout. Je tady i informační tabule.
U Valtrova kříže se jmenuje. A je tam i ta puška možná.
Je tam ten typ zbraně, jakou mohl lesník v roce 1863 tady mít. Jsou tam dobové obrázky. A to místo totiž kdysi v kronikách se opravdu jmenovalo U Valtrova kříže.
Tak to je opravdu velmi tajemný příběh i v souvislosti s tím datem nálezu. Jsme uprostřed lesu, mluvili jsme o tom, že to tady působí celkově takovou jako magickou atmosféru. Kam se odtud dá ještě vydat?
Projít si tady ty třebovské stěny je velmi zajímavé. Je to krásné jak pro milovníky historie, tak přírody, protože nacházíme se v přírodní rezervaci, kde se vyskytuje celá řada chráněných druhů rostlin a živočichů. A když sem jde člověk třeba po setmění, tak mu přes cestu přeběhne jezevec, nad hlavou se proletí nějaký vír a podobně. Takže jenom prostě ta vlastní příroda má určitě kouzlo. No a pak bych mohla tady vyprávět celou řadu různých tajemných historek, které se tady vyprávějí. Jsou některé pohádkové, takže byste tady mohli třeba potkat bludičky a podobně, ale některé mají zase nějaké reálné zrnko pravdy. Takže třeba víme o tom, že kdysi dávno tady v Lanškrouně žil zlý vrchní správce Rýdr, který když zemřel, tak po smrti neměl klid a v celé řadě okolních obcí a tady v těchto lesích ho lidé potkávali v jeho kočáře.
Tak to jsou opravdu tajemné lesy u České Třebové. A tím končí dnešní východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice, které připravila Šárka Rusnáková.